Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Ivan Katavić i Biljana Jovićević vaši su domaćini. U narednih pola sata u našem fokusu. Da li je jutros postignuti sporazum iz Minska zaista tračak nade za okončanje ukrajinske krize? Na konačnu najavu da će na inauguraciju izabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović putovati premijer Srbije Vučić, analizirali smo odnose dvije zemlje u ovom trenutku. U kosovskom parlamentu raspravljano u ponedjeljak postignutom dogovoru u okviru briselskog sporazuma oštre reakcije opozicije. U Bosni i Hercegovini ugrožen rad javnih emitera jer nema rješenja za finansiranje. Može li doći do TV mraka? U Makedoniji nastavljene konfrontacije vlasti i opozicije oko prisluškivanja kao i protesti studenata. Čućete zašto Crna Gora bilježi najveći broj zatvorenika po glavi stanovnika. Prije najavljeno pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić danas je službeno potvrdio kako će otići na inauguraciju nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović u Zagrebu 15. veljače. On je naglasio da ni jedna odluka koju je donio u proteklih 10 mjeseci kod njegovih suradnika nije izazvala takav otpor, ali da je neće mijenjati jer smatra da je u interesu srpskog naroda.
Tu odluku sam doneo želeći da pokažemo celom svetu da smo mi normalna i pristojna zemlja i da mnogo važnije od lične, političke i svake druge sujete jeste regionalna i politička i ekonomska stabilnost.
U Srbiji je dan žalosti zbog pogibije šestorice radnika iz Srbije koji su prije 4 dana stradali u požaru na ruskom poluotoku Jamalu. Radnici su stradali kada su se u nedjelju zapalile montažne barake na jednom gradilištu u sjevernom dijelu Sibira. Zastupnici većine klubova u Hrvatskom saboru osudili su danas govor mržnje i verbalne napade Branimira Glavaša na zastupnika samostalne Srpske demokratske stranke Milorada Pupovca. Predsjednik Hrvatskog sabora Josip Leko istakao je kako je sabor mjesto gdje se mora govoriti otvoreno, ali u skladu sa ustavnim načelima, a ne da ta institucija bude mjesto uvreda. Radnici Tuzlanske fabrike obuće Aidan nastavili su i danas pritisak na kantonalnu vlast okupljanjem ispred zgrade vlade. Radnička delegacija resornom ministru ponovila je već dobro poznate zahtjeve. Sastanak radnika Aide i ministara u vladi Tuzlanskog kantona završio je bez dogovora. Hasan Užičanin iz sindikata Aide.
Nudi nam se posao, mi tražimo garanciju za posao, da imamo zagarantovan lični dohodak, da imamo plaćeni doprinos. Oni kažu da mi moramo rada, ne smijemo odbiti posao. Mi nećemo odbiti posao ako nam se ova garancija pruži. Nekad povežu nama naš radni staž od 18 godina, eno ima i da neki uzmu i sjeku popolen, svako uzme sve po jedan dio od njih, ja mislim da će im opet biti malo.
U Srebrenici je održan sastanak organizacijskog odbora za obilježavanje 20 godina genocida. Do sada je identificirana 31 žrtva koja će biti ukopana u Potočarima 11. srpnja. Upućen je poziv predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Baracku Obami. Munira Subašić, predsjednica udruženja Majke enklava Srebrenica i Žepa.
Dobio Nobelovu nagradu. Smatramo da je on za mir, a mislim nama je potrebno na ovim prostorima mir, suživot i povjerenje i pomirenje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Dužnosnici Grčke i eurozone nisu uspjeli postići sporazum o dužničkoj krizi te zemlje. Razgovori su okončani bez zajedničkog priopćenja, ali obje strane se nadaju da bi sporazum mogao biti definiran do ponedjeljka 16. veljače, kada slijede novi pregovori. Sud u Kairu oslobodio je dvojicu novinara Al Jazeere, Mohameda Famija i Bahera Mohameda, nakon više od 400 dana provedenih u zatvoru. Iako su pušteni uz kauciju, optužnica protiv njih nije odbačena. Snažna pješčana oluja pogodila je Egipat, Izrael i Liban. Zbog oluje je zatvoren Suetski kanal, dok su domaći letovi u Izraelu na nekoliko sati bili prizemljeni. Papa Franjo otvorio je dvodnevni kardinalski konzorci posvećen reformi rimske kurije. Rad kurije kojom dominiraju talijanski prelati, posljednjih je godina obilježila borba za prevlast i skandali s curenjem dokumenata. To se smatra jednim od važnijih razloga zbog kojih se Benedikt XVI. Odrekao službe kao prvi papa koji je to učinio u 600 godina. U eksploziji na platformi Petrobrasa ispred obale brazilske države Esprito, tri osobe su izgubile život. 6 osoba je nestalo, a 10 je ozlijeđeno, priopćila je ova državna naftna firma.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Udarni svjetski headlines danas je tračak nade koji je nakon 18 sati pregovora jutros stigao iz Minska. Lideri Europske unije na samitu u Briselu također izražavaju nadu, ali i oprez oko jutrošnjeg sporazuma iz Minska i okončanja sukoba u Ukrajini. Lideri Ukrajine, Rusije, Francuske i Njemačke postigli su dogovor o prekidu vatre, povlačenju teškog naoružanja duž cijele linije fronta u Ukrajini. Sporazum koji će na snagu skupiti u nedjelju 15. februara omogući stvaranje šire tampon zone. Uprkos dogovoru, nije su prevaziđene razlike Kijeva i Moskve oko statusa Donjecka i Luganska, poprišta žestokih sukoba. Detalje ima Dragan Štavljanin.
Primjena mirovnog sporazuma na istoku Ukrajine je ključna tema na samitu europskih lidera. To je najavio oči njihovog sastanka predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk. On je rekao da sporazum iz Minska budi nadu.
But hope.
Ali nada nije dovoljna. Istinski tekst bit će poštovanje primirja na terenu. Kao što se sjećate, prvi sporazum iz Minska nije ispoštovan. Imam osjećaj da treba da budemo oprezni, u što me uverio i kratak razgovor s Angelom Merkel nakon posljednjeg samita u Minsku.
Na nužnost opreza ukazao je po dolasku u Brisel i francuski predsjednik François Hollande, jedan od učesnika pregovora u Minsku.
Imamo sporazum, ali on ne garantuje održiv uspjeh u narednih nekoliko dana. Moramo da nastavimo neophodni pritisak i pomno pratimo da se uspostavi mir u Ukrajini. Mi smo se već angažovali u ovom procesu i smatram da smo na dobrom putu.
Visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini kazala je da će fokus biti na primjeni sporazuma.
Mislim da danas neće biti riječi o novim sankcijama, već o pozitivnim načinima na koji Europska unija može da doprinese ovom prvom koraku koji je učinjen danas, kao i mnogim drugim u primjeni sporazuma. Znamo iz iskustva da je potpisivanje sporazuma veoma važno, ali njegova primjena je još važnija za ljude na terenu.
Britanski premijer David Cameron smatra da Europska unija ne treba da ukine sankcije Rusiji, osim ako ruski predsjednik Vladimir Putin ne promijeni odnos prema Ukrajini.
Ako je ovo istinsko primire, naravno da ga pozdravljamo, ali je mnogo važnija situacija na terenu nego samo riječi na papiru. Treba jasno da predočimo da Vladimir Putin treba da zna da sankcije neće biti ukinute ukoliko ne promijeni svoje ponašanje.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je saopštila da sada imamo tračak nade za Ukrajinu, ali da još prepreka stoji na tom putu.
Sveukupno gledano, to što smo uradili pruža nam mnogo veću nadu nego da nismo uradili ništa. Zbog toga je ova inicijativa bila vrijedna. Ja nemam nikakvih iluzija, ali predstoji nam još dosta posla, postoji realna šansa da poboljšamo situaciju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin, za koga je Angela Merkel rekla da je pritisnuo proruske separatiste da prihvate prekid vatre, je dao i neke od detalja političkog paketa dogovora.
Sljedeći paket pitanja povezan je sa dugoročnim političkim odlukama, sastavljenim od nekoliko rješenja. Prvo, ustavna reforma u kojoj se moraju uzeti u obzir legitimna prava ljudi koji žive na teritoriji Donbasa, te primjena zakona koji je Kijev ranije usvojio o specijalnom statusu teritorija Donjecka i Luganska.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko ukazao je na pitanje posebnog statusa za Donjeck i Lugansk.
Poseban status regiona Donjeck i Lugansk bit će uzet u obzir. Obavezali smo se da radimo u okviru ustavnih promjena na decentralizaciji koja će biti primijenjena na cijelu Ukrajinu. Nismo prihvatili prijedlog decentralizacije ili slično. Neće biti ni federacije, ni autonomije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće nedjeljnoj inauguraciji hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, navodeći da je to za njega bila teška odluka te da su ga prijatelji nagovarali da odustane od puta u Zagreb. Predsjednik vlade Srbije saopštio je da je prelomio nakon konsultacija sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem. Ovaj pak ostaje pri odluci da u nedjelju ne bude u glavnom gradu Hrvatske. Milan Nešić ima detalje.
Umjesto predsjednika premijer. Stoga se i pitanje koje smo postavili premijeru Vučiću čini umesnim.
Da li odlaskom u Zagreb na neki način vadite fleke Tomislava Nikolića?
Kao predstavnik Srbije u Zagreb ide predsjednik vlade Republike Srbije. Ako želite mene da uvredite, da kažete da sam niži funkcioner, i to mogu da prihvatim, nije problem. Sa gospodinom Nikolićem sam se konsultovao i on se saglasio sa tim. Za njega je nemoguće da ide u Zagreb.
Kada je reč o predsjedniku države, odluku da se ne pojavi na svečanosti prvog susjeda u Zagrebu, Nikolić je obrazložio proslavom Dana državnosti koji Srbija obeležava 15. februara, na dan donošenja Sretenjskog ustava iz 1835. godine.
Svakako ne bih mogao da idem u Zagreb, ali razmislio bih da li da idem ukoliko bi to bilo nekog drugog dana. Ja zaista želim da imam dobre odnose sa Hrvatskom. Ne bih se osvrtao na packe koje su stizale iz Hrvatske od različitih ljudi ili ostale bez osude državnog vrha.
Rekao je predsjednik Nikolić, koji se po izboru za predsjednika 2012. godine našao na udaru kritika zbog spornih izjava o Srebrenici ili Vukovaru kao srpskom gradu, što je vrlo slično osporavanjima s kojima se po izboru za predsjednicu Hrvatske suočila Kitarović opisujući Srbe u Hrvatskoj kao Hrvate. Bitnijim od ovih, nazovimo ih verbalnim nepreciznostima, čini se to što se svečanost u Zagrebu održava u trenutku pojačanih šumova na relaciji dve države, i to samo dve sedmice nakon što je Međunarodni sud pravde u Hagu okončao višegodišnji spor, i to odbijanjem hrvatske tužbe i srpske protiv tužbe za genocid. Uprkos protivljenju svojih, kako kaže, političkih prijatelja, Vučić tvrdi da je pitanja koje opterećuju javnost u obje države ostavio po strani zarad stabilnosti u regionu.
Mi istinski želimo unapređenje odnosa u regionu, mi istinski želimo stvaranje takvih odnosa koji će ići na dobrobit i našeg naroda, ali i hrvatskog naroda, i mislim da je to dobra i važna vest. Ne pamtim da je neka odluka koja svakako nije dobra za mene lično, nije dobra ni za političku stranku koju vodim, naišla na toliko otpora. Ni jednu noć u posljednjih 10 mjeseci nisam dobio toliko negativnih poruka i toliko lošeg odijuma za takvu odluku, ali ja svoju odluku da menjam neću.
Iako se neprisustvo predsjednika Srbije u nedjelju u Zagrebu može staviti u kontekst potencijalnog revanšizma, jer je njegovom preuzimanju dužnosti u junu 2012. od regionalnih predstavnika prisustvovao samo onaj iz Crne Gore, moglo bi se reći da je Vučićev odlazak u Zagreb potvrda njegove političke premoći u Srbiji. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, ocenjuje za naš program da bi upravo sa te pozicije trebalo tumačiti Vučićevu odluku.
Mislim da je to izuzetno visok nivo predstavljanja na inauguraciji hrvatskog predsjednika, da je u pitanju političar koji da svaki dan u ovom trenutku ima najveću moć u Srbiji. Mislim da sama činjenica hoće li se predsjednik Srbije pojaviti na inauguraciji je nešto što, imajući u vidu da se pojaviti premijer, ne bi trebalo da ostavi nikakav trag.
Nikolićeva odluka da propusti inauguraciju svoje hrvatske koleginice, uprkos činjenici da se održava naznačen državni praznik Srbije, može se tumačiti kao pokazatelj nezadovoljstva zbog pojedinih poteza vlasti u Zagrebu. Stav je Simeona Pobulića, spoljnopolitičkog analitičara, koji upozorava da to međutim ne bi smelo da se odrazi na odnose dveju država koje opterećuje pregršt otvorenih pitanja.
Mi imamo druge velike stvari sa koje moramo sa Hrvatskom da radimo, i to su dugoročne koje zahtijevaju veliku strpljivost i interesi su daleko širi. I to ne samo zbog Europe i zbog našeg ulaska u Europsku uniju, nego i zbog toga što je nama region veoma važan i ekonomski i bezbednostno i kako god hoće.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Premijer Kosova Isa Mustafa izvijestio je danas Skupštinu Kosova o postignutom sporazumu o pravosuđu ove sedmice u Briselu. Govoreći o detaljima sporazuma, Mustafa je rekao da su se sva postignuta rješenja u ustavnom okviru Kosova u skladu sa trenutnim zakonima i da nisu potrebne nikakve izmjene zakona. Sporazum o pravosuđu su podržali poslanici Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova, dok je opozicija sporazum ocijenila štetnim. Više detalja ima Amra Zajneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa je kazao da će se funkcionalizacijom sporazuma o pravosuđu ugasiti sudovi i tužilaštva u Srbiji na Kosovu, a koja su tretirala predmete sa teritorije Kosova. Osnovni principi dijaloga o pravosuđa bili su jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud za ceo region Mitrovice, kao što je to predviđeno zakonom, te jedno osnovno tužilaštvo. Sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Fizički aspekt sudova regulisat će se na praktičnom načinu, odnosno krivični predmeti će se tretirati u objektima suda na severu, dok će se građanske parnice voditi u objektima suda na jugu. Predsjednik suda i glavni tužioc dolazi iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužioc će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Broj sudija i administrativnog osoblja biće srazmeran broju strukture stanovništva u tom delu, kazuje Mustafa. On je dodao da kako bi se povećao pristup građana pravdi, osnovni sud u Mitrovici će funkcionisati u dva objekta. Ova podela je uređena samo zbog funkcionalnih i infrastrukturnih razloga i ona je uređena na osnovu prirode predmeta na kojima će različita odeljenja raditi. Tako će odeljenje za teške zločine i deo opšteg odeljenja koji se bavi krivičnim predmetima biti u osnovnom sudu na severu grada. Apelacioni sud u severnom delu Mitrovice imaće dvojicu sudija Albanaca i pet sudija Srba i odgovaraće direktno apelacionom sudu. Odeljenje za teške zločine imaće četvoricu sudija Albanaca i isti broj srpskih sudija. Odeljenje koje će se baviti svim krivičnim predmetima u severnom i južnom delu Mitrovice i u Zvečanu imaće pet sudija srpske nacionalnosti i četiri sudija albanske, a predviđeno je da i zamenici glavnog tužioca budu Albanac i Srbin, kazuje Mustafa. Premijer je istakao da će uspostavljanje pravosudnog sistema u jednom delu zemlje koji je skoro 15 godina bio izolovan od ruke pravde biti veliko dostignuće, ali i izazov za sve. On je dodao da ovaj sporazum predviđa integraciju dosadašnjih pravosudnih struktura na severu u pravosudni sistem Kosova. U sporazumu o pravosuđu nema pobednika ili gubitnika. U ovom sporazumu je pobedila pravda i premda mislim da su dobile sve strane, svi građani, pobedio je suverenitet i integritet naše zemlje. Mustafa je dodao da će EULEX tokom ovog tranzicionog perioda imati važnu ulogu, a kako bi pomogao prenos predmeta iz srpskih sudova u kosovski pravosudni sistem. Integracija severnog dela Republike Kosova je osjetljiv proces, ali on se dešava. Uspostavljanje pravde i povratak poverenja građanima ovog dela u pravosudnoj instituciji njihov rad dokazat će nam da je ovo požrtvovanje tokom svih ovih godina bilo vredno, kazao je Mustafa. Premijer Kosova je na sednici Skupštine istakao da su dosadašnji sporazumi postignuti u Briselu doprinijeli poboljšanju života građana u ekonomsko-socijalnom planu, u slobodi kretanja, integraciji severa i u rasformiranju ilegalnih struktura u oblastima u kojima su postignuti sporazumi. Po prvi put, dodao je on, u Skupštini Kosova su Srbi sa celo Kosova. Oni, međutim, danas nisu prisustvovali ovoj sednici. Dok je postizanje sporazuma važno, Mustafa je naglasio da je još važnije njihovo sprovođenje, te da je Kosovo u velikoj meri ispunilo svoje obaveze, dok je srpska strana kasnila u tome, pa je čak ponekad i kršila sporazume. To je predstavljeno sad i u Briselu, kazuje Mustafa. U predstojećem periodu razgovarat će se o demarkaciji granice, o nestalim licima, o kompenzaciji ratne štete, te o povratku dokumenta i arheoloških artefakata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Čekali Bosnu i Hercegovinu televizijski mrak, ne samo što kasni proces digitalizacije, kako zbog tehničkih, tako i političkih problema, od kraja aprila upitno je i finansiranje javnog RTV sistema. Ugovori sa telekom operaterima ističu, a novi način prikupljanja još nije utvrđen, tako bi emiteri mogli ostati bez izvora prihoda iz kojeg se direktno finansiraju, što bi moglo ugroziti njihov opstanak. Dženana Halibović ima priču u cjelini.
Televizijski mrak, koji se odavno najavljuje od juna ove godine, mogao bi zahvatiti Bosnu i Hercegovinu. Već sada je jasno da proces digitalizacije koji je trebao biti okončan sredinom juna neće biti gotov. U stvari, oni bosansko-hercegovački građani koji program prate putem analognog signala neće ga moći gledati izuzev putem kabel operatera. Tako će u najboljem slučaju, kako kaže savjetnik ministra prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, Mehmed Agović, biti do kraja godine.
Na području Federacije Bosne i Hercegovine je završen taj posao prije 4-5 mjeseci, ali nije moguće ga pustiti u pogon bez Republike Srpske i instalacije opreme koja je kupljena za instalaciju na objektima radio televizije Republike Srpske. Ukoliko bi se odmah krenulo u sve te aktivnosti. Mislim da bi uz dobar stručni nadzor Bosna i Hercegovina do kraja godine mogla u potpunosti preći na digitalni signal.
Pomoćnica direktora za emitovanje u Regulatornoj agenciji za komunikacije Helena Mandić objašnjava šta Bosnu i Hercegovinu čeka u junu, ukoliko se proces digitalizacije ne okonča.
Faktički nijedna stanica neće moći da radi na ovim dodijeljenim frekvencijama, odnosno mogu nastaviti da rade, međutim imat će smetnje od susjednih zemalja, što će dovesti sigurno i do gašenja određenog broja stanica.
Politička su previranja na relaciji Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine i u ovom segmentu već godinama kočnica uspostavi korporacije i javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini, koja bi trebala voditi računa o korištenju i održavanju infrastrukture. Novac i oprema nisu problem, kaže Agović, samo nema volje.
Imamo novac za cijeli projekat digitalizacije, to je ono što je zapravo čudno, ne možemo ga trošiti jer neko ne želi. Čak isti oni ljudi koji su odobravali taj novac da su protiv toga.
Opstanku prijeti i naplata radiotelevizijske takse koja je prošle godine bila najniža zabilježena. Samo Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija je prema tvrdnji direktora te kuće Muhameda Bakarevića izgubila milione.
U 2014. godini po osnovu RTV takse BHRT je dobio 2,5 miliona manje nego prethodne godine.
U aprilu ističe ugovor sa telekom operaterima koji su prikupili taksu, a novog ugovora nema. Od državnih vlasti zatraženo je novo rješenje, a dok se čeka, ugroženi su i radnici i kvalitet programa, kaže glavni sekretar odbora javnog radiotelevizijskog sistema Emir Habul.
Prestanak ovog modela znači finansijski kolaps javnih RTV servisa i nešto se hitno mora poduzeti da se to spriječi.
Habul smatra da je zbog formiranja vlasti malo vjerovatno da će uskoro doći do rješenja pitanja, tim prije što se zakon koji je donesen 2005. godine mora mijenjati.
Emiteri nisu bili u stanju da prevladaju ove političke prepreke koje su se pojavile posljednjih 10 godina. Evo sad država nešto obećava, međutim formiranje nove vlasti se očekuje naredni sigurno mjesec dana, a veliko je pitanje kad će vijeće ministara onda staviti na dnevni red.
Najavljuje se smanjenje plata, a proizvodnja programa odavno je reducirana, kaže Bakarević. Politika ih se sjeti samo kada trebaju služiti njihovim interesima.
Oni su stavili ograničenja na svu našu produkciju. Izrijevka treba javni servis da se pojavi u smislu servisa kad su poplave u pitanju, kad treba nešto aktuelnoj politici, kad su izbori u pitanju, onda su oni tu spremni. Ali nitad nisu spremni da daju svoju podršku, da obezbijede normalno funkcionisanje javnih servisa.
Sve nade javni radiotelevizijski servis polaže u novu vlast, odnosno politički dogovor koji će ili zapečatiti sudbinu servisa ili im vratiti dignitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Nastavlja se zaoštravanje političke situacije u Makedoniji, osim što je buru reakcija izazvala opozicije iznoseći brojne dokaze o nelegalnim aktivnostima vladajuće elite, među njima i dokaze o prisluškivanju i novinara Radija Slobodna Evropa i studenti nezadovoljni novim zakonom o obrazovanju nastavljaju sa blokadom univerziteta, insistirajući na autonomiji ove visokoobrazovne institucije. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Nakon što su juče proglasili autonomnu zonu na Filozofskom fakultetu, studenti su danas to uradili i na tehničkim fakultetima Univerziteta Sveti Kiril i Metodij u Skoplju. Pre ulaska u zgradi Mašinskog fakulteta, predstavnici takozvanog studentskog plenuma su rekli da su bili skeptični u vezi odstupaka koje je uradio premijer Nikola Grujevski oko zakona o visokom obrazovanju, odnosno o odlaganju sprovođenja nekih od odredbi u njemu. Oni su aludirali na to da je premijer to učinio zbog šire političke situacije u zemlji, odnosno objavljene bombe od strane opozicije sa dokazima o kriminalima vlasti.
Dozvolite mi da budeme skeptični u ova nenadana popustljivost.
Dozvolite nam da budemo skeptični na ovu nenadanu popustljivost. Ne dozvoljavamo da nas kupi ovo omekšavanje retorike, jer na kraju krajeva ništa nam ne garantuje da se neće zaboraviti obećano kad se sve stiša, a to je kompletno novi zakon o visokom obrazovanju.
Tuka smo da pokažemo deka studentite ne su samo statistička brojka na univerzitetu.
Tu smo da pokažemo da studenti nisu samo statistički broj na univerzitetu, da je studentski aktivizam živ i da se širi kao vatra. Рекли су студенти кои су извикујући аутономија ушли у просторија факултета. Пре тога, они кои су јуче прогласили аутономну зону на Филозофском и Филолошком факултету и тамо провели ноќ, прекинули наставу на економском.
Очекуваме крајниот резултат да биде да не слушнат, да биде укинат законот.
Очекуваме да крајниот резултат биде да нас чују, да биде укинат закон и почечеме од тога. Рекла е Марија Грубор из студентског пленума. И студентски активист Лјуми Бекири каже да планирају да останат тамо све док их не чују они кои су избрани од граѓана и плачени од наших пара.
Очекуваме целосно повлекување на новиот закон за високо образование.
Очекуваме комплетно повлачење закона о високом образовању и формулирање новог закона у коме ќе имати документ да ќе студентски и професорски пленуми сигурно учествувати у изради тог закона. Каже Бекири кој додае да су захвални граѓанима и удруженима кои су студентима донирали храну, одечу и средства за хигиену. У меѓувремену студентски парламент универзитета ја издао сообштење у коме наводи да е противправно окупирати универзитет и демонстрирати незадоволство, истовремено спречавајучи остале студенте да нормално и редовно учествују на настави. Из Министарство образовања су најавили да се наставља диалог измеѓу влада и представника академске заеднице о побољшању пакета реформи кое се требају спровести у високом образовању. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Занима вас што се дешава у регији? Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
Prema podacima Savjeta Evrope, Crna Gora ima najveći broj zatvorenika u regionu i duplo više lopova nego u zemljama Evrope. Opozicija kaže pokazatelj je to neefikasne borbe države protiv kriminala. Vlast tvrdi suprotno da se država angažovala u borbi protiv kriminala. U NGO sektoru kažu da u zatvorima završavaju uglavnom sitni kriminalci, ne i takozvane krupne ribe. Predrag Tomović.
U izvještaju pod nazivom Godišnja kaznena statistika koji je obuhvatio sve zemlje Evrope piše da je u Crnoj Gori u 2013. godini bilo 1142 zatvorenika. Kada se pogleda stopa zatvorske populacije na 100.000 stanovnika, Crna Gora prednjači pa je na 100.000 stanovnika zatvoreno 183. Slijedi Srbija sa 139, Hrvatska sa 102, Bosna i Hercegovina 70 i Slovenija sa 66 zatvorenika. Interesantan je podatak da je prema statistici Savjeta Evrope od Crnoj Gori dva puta više lopova nego u zemljama Evrope. Analiza Savjeta Evrope dolazi u trenutku kada na adresu zvanične Podgorice već godinama stižu preporuke iz Brisela da se borba protiv organizovanog kriminala mora pojačati i da je vrijeme da u zatvor završe i krupne ribe. Za predsjednika Odbora za evropske integracije Slavena Radunovića nema dileme kako bi trebalo tumačiti taj izvještaj.
Nažalost, kako ti podaci pokazuju, najveći broj zatvorenika čine sitni lopovi. Ovo je jedan od statističkih podataka koje vlast u Crnoj Gori može da koristi da bi prikrilo činjenicu da u stvari u Crnoj Gori nema ozbiljne borbe protiv visokog kriminala i korupcije na visokom nivou i osuda za takve kriminalne radnje.
No u vlasti na podatke Savjeta Evrope po kojima Crna Gora prednjači u broju zatvorenika u odnosu na zemlje regiona gledaju drugačije. Obrad Miša Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Ukoliko imamo taj pokazatelj da je u odnosu na broj stanovnika, zatvorenika, toliko to samo može da govori o tome da Crna Gora snažno želi da se suprotstavi svim vidovima kriminala i korupcije i da taj pokazatelj može samo da govori da institucije države Crne Gore rade svoj posao kako treba.
Milan Radović iz Građanske alijanse sa svojim kolegama još od 2008. godine prati stanje u crnogorskim zatvorima i za njega izvještaj Savjeta Evrope samo pokazuje da nema političke volje da se država bori protiv organizovanog kriminala.
Rekao bih da najmanje govori u tom pravcu da se država zaista efikasno suočava sa organizovanim kriminalom. Iz više, da kažem, argumenata bih taj zaključak izveo, a neki od tih argumenata su upravo da se uglavnom radi na osnovu naših podataka o prestupnicima, znači koji su činili neka, da kažemo, blaža krivična djela i koja su uglavnom bila smještena u zatvorima za kratke kazne kod nas ovdje u Crnoj Gori, što odmah implicira da to nisu, da kažem, učinioci teških krivičnih djela ili organizovanog kriminala.
Prema mišljenju Radovića, crnogorski zatvori su puni sitnih zatvorenika, između ostalog i zbog toga jer ih država ne resocijalizuje i reintegriše u društvo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jednom vijesti dana.
Čelnici Ukrajine, Rusije, Njemačke i Francuske dogovorili su na samitu u Bjeloruskom Minsku prestanak borbi u istočnoj Ukrajini. Premijer Srbije Aleksandar Vučić službeno je potvrdio kako će otići na inauguraciju nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. U Srbiji dan žalosti zbog pogibije šestorice srbijanskih radnika u požaru u Sibiru. Dužnosnici Grčke i eurozone nisu uspjeli postići sporazum o dužničkoj krizi te zemlje. Sud u Kairu oslobodio dvojicu novinara Al Jazeere.
Ivan Katavić, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas još jednom na dokumente dana koji slijede za koji trenutak i našu internet stranicu slobodnaevropa.org.